Pozdravljamo vas poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Ovog utorka, 24. februara, vaši su domaćini Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Biljana Jovićević, a u narednih pola sata u našem fokusu. Iako se broj migranata koji pokušavaju ući u Evropsku uniju smanjio, današnja nesreća kod Vranja u kojoj je u kombiju povrijeđeno 40 ljudi, 10 teško, ponovo nas vraća na ovaj višedimenzionalni problem. U Bosansko-Hercegovačkom parlamentu organizovana javna rasprava o pitanju sutorine. Analiziramo i aktuelni rat za prevlast koji bukti u crnogorsko-srpskom podzemlju. Pred Skupštinom Kosova stiže konačna verzija zakona koji zabranjuje odlaske na strana ratišta. Analiziramo i novonastali haos na političkoj sceni Crne Gore, no prije najavljenog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
10 imigranata teže povrijeđenih prilikom prevrtanja kombija kod Leskovca prebačeno je u bolnice u Nišu i Beogradu. U nesreći je povrijeđeno 42 ilegalna imigranta sa područja Afrike i Bliskog istoka. U kombiju je bilo 54 putnika. Na međunarodnom aerodromu u Prištini oko 15 časova sletao je prvi avion sa povratnicima koji su ilegalno imigrirali u zemlje Evropske unije. Oko 100 osoba vraćeno iz Mađarske, Njemačke, Austrije, Švedske i Finske. Među povratnicima su i oni koji su otišli pred 3 ili 4 godine. Oni koji su otišli pre 2010. moći će da koriste program za reintegraciju, izjavio je Valon Krasnić iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova. Mađarske vlasti informisale su ambasadu Kosova u toj zemlji da je 22. februara preminula dvogodišnja devojčica iz opštine Vitina na Kosovu. Iz ambasade su saopštili da je preminula u azilantskom centru gde inače pre nekoliko nedelja bila smeštena zajedno sa ostalih 5 članova porodice. Svedokinja Florije Peci, profesorka albanskog jezika, izjavila danas na suđenju u Osnovnom sudu u Severnoj Kosovskoj Mitrovici da na dan ubistava Albanaca u Mitrovici 14. aprila 1999. godine nije vidjela optuženog lidera Socijaldemokratske partije Olivera Ivanovića. Spoljno-politički odbor Evropskog parlamenta danas je od vlasti Kosova zatražio da se snažno posvete jačanju vladavine prava i nezavisnosti pravosuđa, suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala na svim nivoima, kao i formiranju suda za ratne zločine sa sedištem izvan Kosova. Srbija je stvarala napredak, a njena vlada je odlučna da sprovede strukturne reforme bitne za članstvo u Evropskoj uniji, mada je još nužno jačati vladavinu prava, navodi se u predlogu rezolucije koju je usvojio spoljno-politički odbor Evropskog parlamenta. Premijer Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da je jasan signal koji je Međunarodni monetarni fond uputio odobravanja aranžmana, a to je da je Srbija na dobrom i sigurnom putu.
Je veoma važno i da je veoma dobro da svima jasno i nedvosmisleno poručimo da ćemo mi u provođenju ovog programa biti pouzdan partner. Ovo radimo zbog više posla za naše mlade ljude u budućnosti, ovo radimo zbog zdrave ekonomije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Šefovi diplomatija Ukrajine, Rusije, Francuske i Njemačke pozvali su danas na sastanku u Parizu na striktnu primjenu sporazuma o prekidu vatre u istočnoj Ukrajini. Ministar inostranih poslova Francuske Laurence Fabius.
Pozivamo na striktnu primjenu svih odredbi sporazuma iz Minska, počevši od sveobuhvatnog primira i povlačenja teškog naoružanja.
Šef diplomatije Ukrajine Pavlo Klimkin.
Nažalost, nije bilo političkog sporazuma o osudi zbivanja u Debaljcevu, svih tragičnih događaja i kršenja primirja, ali smo se dogovorili o tehničkim mehanizmima u budućnosti za nadgledanje sporazuma u okviru normandijskog formata.
Ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov.
Naglasili smo potrebu konačnog uspostavljanja dijaloga o obnovi socijalnih i ekonomskih veza, kao i bankarskog servisa za stanovnike teritorija pod kontrolom takozvane samoorganizovane odbrane Donbasa.
Proruski pobunjenici na istoku Ukrajine počeli su da povlače teško naoružanje u skladu sa mirovnim sporazumom koji predviđa formiranje tampon zone između pobunjenika i ukrajinske vojske, rekao je njihov komandant Edward Basurin. Njegova izjava o povlačenju oružja nije mogla odmah da se potvrdi. Istovremeno, portparol ukrajinske vojske Anatolij Stelmah izjavio je da su pobunjenici bombardovali položaj ukrajinske vojske u blizini luke Mariupolj i sve se više strahuje da će ona biti sljedeći cilj pobunjenika. Rusija će u potpunosti prekinuti dostavu gasa u Ukrajini u roku od 2 dana ukoliko Kijev ne isplati svoje dugovanja, što bi moglo da dovede do tranzitnog rizika i za Evropu, navodi se u saopštenju kompanije Gazprom koje prenose ruski mediji. Militanti Islamske države oteli su najmanje 90 ljudi iz asirskih hrišćanskih sela na severoistoku Sirije, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. U napadu naoruženog muškarca na jedan restoran u Uherskom Brodu na istoku Češke danas je poginulo 9 osoba, prenose češki mediji. Ministri financija eurozone dali su zeleno svetlo za nastavak programa pomoći za Grčku na osnovu plana reformi koje je predložila Atina, izjavio je danas evropski komesar Valdis Dombrovskis. U Briselu jutro stigao spisak reformi koje Atina namerava da sprovede, što je bio uslov za produžavanje finansijske pomoći za 4 mjeseca za Grčku. Na spisku su, kako se nezvanično saznaje, mere za suzbijanje korupcije, utaje poreza i PDV-a, ilegalne preprodaje cigareta i goriva, posebno za brodove. Na Aljasci je danas dozvoljena upotreba marihuane, pošto su građani u novembru glasali za njenu legalizaciju. Time Aljaska postala 3. američka država posle Vašingtona i Kolorada u kojoj je legalno pušiti marihuanu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
10 imigranata, od kojih su 2 u kritičnom stanju, prebačeno je u bolnice u Nišu i Beogradu poslije saobraćajne nesreće u kojoj su kod Leskovca u Srbiji previnuo kombi u kojem su se oni nalazili. Ukupno 42 ilegalna imigranta sa područja Afrike i Bliskog istoka zadobili su povrede kada je vozilo kojim su prevoženi sletjelo s puta, a vozač pobjegao s mjesta nesreće. Mile Nešić.
Gotovo potpuno uništen kombi u njivi pored autoputa Leskovac-Vranje oslikava razmere nesreće u kojoj su povrijeđeni migranti jedva izvukli živu glavu. Glasna škripa guma prethodila je momentu kada se vozilo prevrnulo i izletelo sa kolovoza, govori jedan od očevidaca Milan Nešić.
To je bilo mnogo ljudi, 35-6 pomoje, kako su mi brojali. Ukazivali smo pomoć ljudi u žbunje, pa onda kad izvlačiš da vadiš mu jezik iz usta, u svakom slučaju mrtvi nije bilo.
MUP Srbije saopštuje da je vodač kombija pobjegao sa mjesta nesreće, čiji se uzroci utvrđuju. Dragan Gligorić, načelnik uprave granične policije.
Najvjerovatnije je da su lica u toku noći iz pravca Republike Makedonije ili iz pravca Republike Bugarske ilegalno ušli u Republiku Srbiju i na neki način došli u kontakt sa krijumčarima koji su dalji transport nastavili u pravcu Leskovca, gdje se ovaj događaj i desio u toku noći.
U Leskovačkoj bolnici zbrinute su 32 osobe, dok ih je ukupno 10 zbog težine povreda, zbog kojih su im životi u opasnosti, prebačeno u klinički centar Niš i ortopedsku kliniku u Beogradu na Banjici, kaže za naš program Nebojša Dimitrijević, direktor Leskovačke bolnice.
Ovi koji su otišli do Banjice, radi se o povredama kičmenog stuba. Jedna je jako teška povreda, potpuno dislokacija kičmenog stuba, jedna je, da kažem, uslovno manje geniteta i imamo povrede pršinova. Pacijenti koji su u Nišu maknuti sa povredama glave, sa krvarenjima i povreda vrata. Pacijenti koji su u Leskovcu, u našoj bolnici, znači radi se o teškim tjelesnim povredama, a da li su opasni po život, trenutno nisu, znači da ne mogu da pređu ako se javi neko unutrašnje krvarenje.
Samo dan ranije, Radio Slobodna Evropa emitovao je reportažu o emigrantima koji borave u divljem kampu na prostoru Stare Ciglane u neposrednoj blizini deponije u Subotici. Mnogima od njih su posljednji novac uzeli upravo krijumčari, koji su im obećali da će ih dovesti do zapadne Evrope, ali su ih ostavili na autoputu Beograd-Horgoš. Odatle su, prateći prugu, peške stigli do Subotice. Ponavljamo izjavu mladića iz Sirije s kojim smo razgovarali u Subotici.
Kako ste došli u Suboticu?
Ne znam da kažem ime tog mesta na engleskom, ali odatle su nas 12 prevezli do Beograda. Od Beograda nas 4 smo uhvatili taksi kojim smo došli ovde. Uzeo nam je 150 evra po osobi. Više nemam novca i nemam baš ništa.
Nesreća kod Leskovca ponovo je u fokus stavila ozbiljne probleme trgovine ili krijumčarenja ljudi, zašto nadležni u Srbiji često nemaju adekvatan odgovor. Vladimir Petronijević iz nevladine organizacije Grupa 484, koja se bavi problemima migranata, upozorava da posljednje procjene ukazuju da ih na slične zakonite i rizične načine godišnje posredstvom krijumčara preko teritorije Srbije pređe nekoliko hiljada.
Tome se ne poklanja dovoljna pažnja da bi se taj problem efikasno rješavao, a što nije nikako lako. Srbija ima ograničene kapacitete. da se tim fenomenom u potpunosti bavi. Mislim i na opremljenost, istovremeno koordiniranost i infrastruktura koja to treba da prihvati. Svakako, i na nivou regiona, svih zemalja pojedinačno, a i Srbije, to mora postati mnogo viši prioritet. Dakle, tu pre svega mislim da bi trebalo insistirati da se ovo pitanje postavi kao pitanje koje se tiče i Evropske unije, tiče se zemalja, tiče se i tih ljudi, odnosno zaštite njihovih ljudskih prava.
Prema policijskim podacima, od početka godine podneta je 91 krivična prijava protiv osoba osumnjičenih za krijumčarenje ljudi. Tokom čitave prethodne, bilo ih je dvostruko više, 277. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina sa Crnom Gorom želi iskrene i prijateljske veze, zašto je važno imati čiste račune. Ugovore čulo se na današnjoj javnoj raspravi o statusu Sutorine održanoj u Sarajevu. Učestvovali su članovi parlamentarne skupštine, predsjedništva, brojnih ministarstava i pravni stručnjaci. Većina učesnika je saglasna da je Sutorina nekada pripadala Bosni i Hercegovini, ali su podijeljena mišljenja o tome da li nakon utvrđivanja granica raspadom bivše SFRJ treba otvarati to pitanje ili potpisati već definisani ugovor kojim se potvrđuju granice nakon raspada bivše Jugoslavije, a time i da Sutorina ostaje unutar Crne Gore. Akcente sa rasprave prenosi Aida Đugum.
BH intelektualci danas su kao i ranije ukazali na istorijske, geografske i političke fakte kojim, kako kažu, potvrđuju da Sutorina pripada Bosni i Hercegovini, a ne Crnoj Gori. Suad Kurtčehajić, profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka, jedan od inicijatora povrata Sutorine Bosni i Hercegovini, kaže:
Sutorina mora biti vraćena Bosni i Hercegovini stotinama godina. Ona je u posjedu Bosni i Hercegovine, a vlasništvo nikada nismo izgubili. Iz razloga jer je Crna Gora protivno tadašnjem pravu. Jugoslavije je to otela.
Sutorina je smještena u Bokokotorskom zalivu. Dodijeljena je 1947. godine tadašnjoj Narodnoj Republici Crnoj Gori. Učinjeno je to, kako se navodi, dogovorom Đure Pucara i Avde Hume u ime BiH, te Blaže Jovanovića u ime Crne Gore, uz dopuštenje tadašnjeg državnog vrha SFRJ. Međutim, nema pisanog traga ovom ugovoru, što implicira da su Crnogorci prevarom došli do Sutorine, tvrde BH intelektualci. Penzionisani profesor prava Omer Ibrahimagić objašnjava na koji je način BiH ostala bez Sutorine.
Federativna Jugoslavija nije bila pravna država. Federativna Jugoslavija je bila partijska država. Đilas, koji je bio četvrta ličnost u vlasti tadašnje Jugoslavije, Crnogorac, ili Ranković, koji je bio treća ličnost tadašnje Jugoslavije, ništa im nije smetalo. Da nazovu Đuru Pucara i da mu kažu: ne diraj Sutorinu iz Crne Gore. Da klepi ušima i da više nikada ne pokrene to pitanje. I mi to ne bi ni znali da nije bilo jedne anegdote u dnevniku Dedijerovo, kojem je rekao kako je Blažo Jovanović, advokat, nadmudrio radnika kovača Đuru Pucara, pa mu uzeo Sutorinu.
Poslanik u predstavničkom domu parlamenta BiH Denis Bećirović, koji je ranije tražio da se ovo zakonodavno tijelo izjasni u rezoluciji o Sutorini, kaže da ovo pitanje BiH i Crna Gora trebaju riješiti isključivo mirnim putem.
Svi se slažu da je prema Bosni i Hercegovini napravljena očigledna državna, pravna i istorijska nepravda. Jedina razlika među nama u Bosni i Hercegovini je što jedan dio želi da pokuša da ispravi tu nepravdu, jedan misli da je dio, dakle, nemoguće ispraviti tu nepravdu.
Prijedlogom rezolucije o Sutorini Denisa Bećirevića od predstavničkog doma parlamenta BiH traži se da se prijedlog ugovora granice između BiH i Crne Gore, koje je utvrdilo Vijeće ministara, ocijeni neprihvatljivim, neutemeljenim i štetnim. Navedenim ugovorom Sutorina ostaje u trajnom sastavu Crne Gore. Pri izradi ugovora o granici sa Crnom Gorom, Državna komisija za granice BiH vodila se dvijema temeljnim činjenicama, a to je Dejtonski mirovni sporazum i mišljenje Badinterove komisije, jer su istorijske činjenice u ovom slučaju nerelevantne. Željko Obradović, zamjenik predsjedavajuće Državne komisije za granicu.
Dejtonski mirovni sporazum je zadnja međunarodna mirovna konferencija u Bosni i Hercegovini, isto kao što je bio Berlinski kongres. Mi smo priložili kartu 1:600,000 i je jasno da Sutorina nije sastavni dio Bosni i Hercegovine. Mislim da je ovo jedan nepotreban avanturizam, da on prije svega šteti Bosni i Hercegovini.
Zagovornici ideje da Sutorina treba da pripadne BiH u argumentaciji svojih stavova pozivaju se na granice utvrđene Berlinskim kongresom, koje je priznalo i predsjedništvo Abnoja. Kao rješenje za povrat Sutorine BiH, intelektualci vide u sporu na Međunarodnom sudu pravde u Hagu. Enis Omerović, viši asistent na predmetu međunarodnog prava na Zeničkom pravnom fakultetu.
Bosna i Hercegovina ne može sama tužiti Republiku Crnu Goru. Dakle, da bi vi iznijeli pred Međunarodni sud pravde ovo pitanje, ovaj spor, morate imati saglasnost volja obje strane. To je ključno za istaknuti. U ovom slučaju, ako nemate međunarodnog ugovora koji predviđa obaveznu nadležnost Međunarodnog suda po pitanju teritorija, onda ostaje samo da se dvije države usaglase, dogovore, sporazume.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Unutar mafijaški obračun bukti u Srbiji i Crnoj Gori, smatraju sagovornici Radija Slobodna Evropa, i kao primjer za tvrdnju o previranjima u podzemlju navode nedavno ubistvo u Beogradu. Dok se javnosti građani u najvećim gradovima dvije države prilično zabrinuti, policija Srbije saopštava da je ukupna bezbjednost dobra. Zoran Glavonjić.
Goran Radoman, 37-godišnjak iz Crne Gore, ubijen je u Novom Beogradu hicima iz oružja sa prigušivačem. Profesionalno ubistvo, kaže za Radio Slobodna Evropa Zlatko Nikolić iz Beogradskog instituta za kriminološka istraživanja, sa čekuša tipična za mafijaška razračunavanja.
Mislim da to obračun vezan za događanja u Crnoj Gori, a da se ovdje desilo zbog toga što je se on preselio, vjerojatno bežeći ili sklanjajući se u ovaj grad. Šta radi, ne znam, ali kad neko iznajmi penthouse i vozi blindiranog BMW-a, a da li je on Šarićev ili nije, to je nagađanje.
Goran Radoman, ovdašnja štampa povezuje sa jednim od kotorskih narkoklanova koji je navodno, posle hapšenja Darka Šarića u Beogradu optuženog za šverc kokaina, preuzeo poslove distribucije narkotika iz Latinske Amerike. Deo medija spekuliše da su obračuni počeli kada je nedavno nestalo 300 kg kokaina vrednog 15 miliona evra, dopremljenih u Španiju. Uvertira za likvidaciju u Beogradu, smatra novinar lista Blic Vuk Cvijić, samo 12 sati ranije bila je u Podgorici, gde je eksplozivom raznet automobil jednog Radomanovog prijatelja.
Očito da je sukob kriminalnih grupa koje deluju i u Srbiji i u Crnoj Gori. To su isti grupe, borba za moć, za teritorije, za trgovinu drogom. I to nasilje se jednostavno preliva iz jedne u drugu državu.
Ova likvidacija u seriju brutalnih ubistava u Beogradu nevezanih za organizovani kriminal unela je dozu straha u svakodnevni život Beograđana. Nebojša Stefanović, ministar policije, tvrdi da je više ubistava bilo 2006. i 2007., ali da su sadašnja izazvala veću pažnju medija.
Ukupna bezbednost građana u ovoj zemlji je dobra. Da li se dešavaju krivična dela? Da, dešavaju se krivična dela. Da li sam ja zadovoljan što ne možemo svako delo da sprečimo? Apsolutno nemoguće.
Zoran Mijatović, bivši zamenik načelnika Srpske državne bezbednosti, kaže za naš program da sve podsjeća na 90.
U odnosu na brojnost raznih sačekuša, ubistava, ja sam stekao utisak da se ništa nije promenilo i da kad je u pitanju i Crna Gora i Srbija, da se to kriminalno tržište nije pomerilo. Borba protiv organizovanih klanova, možda je ona započeta, ali do promene može doći pod uslovom da se slučajevi ne politizuju. Tek kada budu prve presude postale pravosnažne, onda mi o tome možemo govoriti.
Poseban problem za bezbednost u srpskoj prestonici, kako se spekuliše u delu medija, predstavlja to što se u Beograd privremeno preselilo nekoliko takozvanih crnogorskih klanova, čije su vođe u ratu oko primata u kriminalnom biznisu. Darko Trifunović, profesor na Beogradskom fakultetu bezbednosti, smatra da sve vodi samo ka jednom uzroku.
Pa drog, ovdje je u pitanju drog.
Posle svega postavlja se pitanje kako da se Srbija i Crna Gora u evropskim okvirima dve male države obračunaju sa kriminalnim klanovima u narkobiznisu koji su postali ozbiljni u svetskim okvirima i koji ne prezaju ni od najsurovijih likvidacija jer je u igri ogroman novac. U policijskom smislu, podsjeća Vuk Cvijić, postoje dve opcije.
Jedna je otprilike posmatrati, pustiti ih da se obračunaju, što ja mislim da nije dobro i nije praktično, kao to da se to preliva i na obične građane i na druge ljude. I druga koja to pokušava da reši, uhoti se u time u koštac. Puštenim gubi se kontrola i vidjet ćemo šta će se dešavati.
Kada je u pitanju konačni obračun sa narkomafijom, Darko Trifunović je pesimista.
Ne postoji nikakva sila koja to može i hoće da zaustavi. Pa uzmite i slučaj Darka Šarića, da se nije umešala DEA i CIA, on bi bio slobodan čovjek.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Skupštini Kosova uskoro će se naći konačna verzija zakona koji zabrađuje građanima Kosova učešće u stranim konfliktima. Zakon za takvo djelo predviđa kaznu zatvora od 5 do 15 godina. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova kažu da je do sada na strana ratišta otišlo oko 300 državljana Kosova koji su se borili na strani terorističkih organizacija, a da je tokom prošlogodišnjih operacija provedenih na Kosovu uhapšeno 150 osoba. Razineli.
Nacrt zakona o zabrani udruživanja građana Kosova u stranim oružanim sukobima van teritorije zemlje spreman je za konačno usvajanje u Skupštini Kosova i pored negodovanja poslanika pokreta Samoopredeljenje. Skupštinski odbor za unutrašnje poslove i bezbednosti je nakon prvog čitanja krajem januara izradio dodatne članove, ali poslanici Samoopredeljenja navode da je zakon i dalje uopšten. Recep Saljimi, poslanik iz ovog pokreta, kaže da se treba navesti za koga je namenjen ovaj zakon i šta on sankcioniše. Ako se zabranju učešće u ratu u Siriji ili Iraku, to i treba da se navede, dodaje on. Verujemo da je cilj ovog zakona da se spreče učešće građana Kosova u različitim ratovima, tačnije u Siriji, a na strani terorističke organizacije kao što je Islamska država ili Al-Kaide ili slično. Prema tome želimo da se ovim zakonom odredi tako nešto, kazuje on. Selim je također dodao da vlada Kosova treba da objavi imena organizacija koje se smatruju terorističkim, a kako bi se onda znalo u kojima je aktivnostima građanima zabranjeno da učestvuju. Zato je predložen i poseban član. Predlog je Samoopredeljenje, međutim nisu prihvatile ostale partije. Predsjedavajući odbora Fadil Demaku, inače iz Demokratske partije Kosova, kazao je da vlada Kosova ne može da objavi listu terorističke organizacije zato što je tako nešto iznad njene nadležnosti. On je također dodao da bi zakon dodavanjem jednog takvog člana izgubio na smisao. Tako nešto prevazilazi granice naše zemlje. Koja se organizacija može proglasiti terorističkom, a koju priznaje ceo svet, razlikuje se od zemlje do zemlje. Negde se neka organizacija može smatrati terorističkom, a negde ne, kazuje on. Zakon o zabrani udruživanja građana Kosova u stranim oružanim sukobima van teritorije zemlje predviđa zatvorsku kaznu od 5 do 15 godina. U nacrtu stoji da u cilju zaštite državnog interesa i nacionalne bezbednosti, ovaj zakon određuje krivično delo udruživanja ili učestvovanja u stranoj vojsci ili policiji ili u paravojnim formacijama. Na osnovu zakona onaj ko organizuje učešće i ko učestvuje u stranim konfliktima može biti kažnjen zatvorom do 15 godina. Svako ko poziva na takvo učešće može se kazniti sa zatvorskom kaznom od 5 godina, a to važi i za one koji kriju počinioce ovakvih krivičnih dela. Za kosovske vlasti ovaj zakon je bio neophodan obzirom da je povećan broj građana koji su se pridružili konfliktima u Siriji i Iraku. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Skender Hyseni izjavio za Glas Amerike da je takvi oko 300. Prošle godine uhapšeno je preko 150 osoba koje su ratovale u stranim zemljama, posticale ili regrutovale za strana ratišta, kazao je on. Borbi protiv terorizma je posebno bila posvećena predsjednica Kosova Tivede Jaga, koja u nekoliko navrata kazala da Kosovo neće biti utočište, niti izvor ekstremizma. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Već neko vrijeme na crnogorskoj političkoj sceni je komešanje čiji je cilj bio formiranje vlade nacionalnog jedinstva ili prijelazne vlade, a u koju je trebala učestvovati manja članica vladajuće koalicije Socijaldemokratska partija. Formalno je očekivano iz SDP-a koji je juče saopštio da ne prihvataju tu inicijativu i to je dodatno iskomplikovalo političku situaciju u Crnoj Gori. Kako će se to odraziti na opoziciju, a kako na uzdrmanu vladajuću koaliciju? Poslušajmo od Petra Komnenića.
Iako je lider SDP-a Ranko Krivokapić još u susret pregovorima o prelaznoj vladi kazao da ta inicijativa u godini NATO za njegovu partiju nije prioritet, formalno ne koje je juče saopštio SDP naišlo je na lavinu negativnih komentara opozicije. Lider Demokratskog fronta Miodrag Lekić kazao je da je ta partija odbijanjem prelazne vlade prihvatila dalje služenje DPS-u i nastavila agoniju zemlje vođene neznanjem i korupcijom. A pojedinci iz fronta su iskoristili trenutak da se vrate na priču o masovnim protestima, oko kojih je lider tog subjekta od starta suzdržan. Kako će oštre reakcije na odgovor SDP-a, koji je od starta očekivan, uticati na dalji razvoj situacije, pitali smo bivšeg političara, danas advokata Dragana Šoća.
Pa ja mislim da je svakome ko realno politički razmišlja potpuno bilo jasno unaprijed da neće SDP prihvatiti to i ne vjerujem da je to bilo koga ozbiljnog iznenadilo. Šta se dešava? SDP još čvršće u zagrljaju DPS-a i misli da prosto oni više su izgubili svaku političku autonomiju.
Dragiša Janjušević, politički analitičar blizak Demokratskom frontu, slaže se da je odgovor SDP-a bio sasvim očekivan. On dodaje da dizanje tenzija oko priče o prelaznoj vladi opoziciju uvodi u novi krizni period, jer svoje djelovanje već duže vrijeme svodi na čekanje manje vladajuće stranke da promijeni kurs.
Tako da opozicija je u jednom krajnje nezavidnoj situaciji iz razloga što su potrošeni svi neki jaki politički motivi, počev od predsjedničkih izbora, lokalnih izbora, sad sa prelaznom vladom.
Dragan Šoć smatra da je priča o prelaznoj vladi u prvi plan stavila razlike u opoziciji, a te su razlike, vjeruje on, obesmislile i samu inicijativu.
Pogotovo u Demokratskom frontu, gdje je maltene Lekić kao njihov glavni pregovarač bio pod udarom Medojevića i Mandića, koji su slali poruke da ne vjeruju u tu priču. Tako da se postavljalo pitanje po ime koga to Lekić nudi njima nešto.
I u vladajućoj koaliciji rasplamsano je nepovjerenje. Dragiša Janjušević smatra će DPS dati sve od sebe da u narednom periodu stvari preokrene u svoju korist.
Na način što će vjerovatno planirati izbore tamo negdje možda na jesen, septembar, oktobar.
Dragan Šoć kaže da u ovom trenutku niko ne može biti politički spokojen.
Misli da DPS prosto se u ovom momentu boji, jer nije siguran da on bez SDP-a može da namakne ono što mu je potrebno za apsolutnu vlast. Niko u ovom momentu ne zna kolika je snaga socijaldemokratske partije, oni sada time potencijalno s nekim svojim oni prijete, a poznato je da se prazne puške dvojica boje i onaj ko je drži, onaj na koga je uperen. Tako da misli da DPS jednostavno će sada ići ka tome da ovaj mandat izvede sa SDP-om, ali će ovo vrijeme iskoristiti da dodatno oslabi tu snagu, računajući da svi oni koji su podržavali SDP na neki način podržavaju i DPS ili su bliski, da ih nudeći sinekure i ostalo privuku u sebi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Vruće i na političkoj sceni u Hrvatskoj. Poziv premijeru Zoranu Milanoviću da podnese ostavku, potez je kojim je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović izazvala do sada najviše negativnih reakcija.
Dva ovna na brvnu, tako je jedan politički analitičar opisao ponašanje predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i premijera Zorana Milanovića povodom njenog traženja da vlada sazove sjednicu na kojoj bi obavijestili što vlada radi da zemlja iziđe iz krize, nonšalantnog odgovora iz premijerovog kabineta i njenog zaključka kako bi premijer najbolje pomogao da Hrvatska iziđe iz krize tako da da ostavku. Takvo njeno ponašanje debelo prekoračuje skromne ovlasti koje ima hrvatski predsjednik, odnosno predsjednica, upozoravaju poznavatelji. Politički analitičar Ivan Rima ocijenio je kako je njen poziv da Milanović podnese ostavku u funkciji unošenja kaosa u politički sustav.
Vlada ne podnosi račun predsjedniku države o svom radu, nego saboru. Ovo sve liči na šator u Savskoj i vladanje državom iz šatora. Ovo nije Libija i naša predsjednica nije Gaddafi.
Cijelu analizu Enisa Zebića poslušajte u dokumentima dana ili pronađite na web stranici slobodnaevropa.org. Slijedi pregled vijesti dana.
10 migranata iz Afrike i Bliskog istoka teže povrijeđeno, a 32 lakše u prevrtanju kombija na jugu Srbije. U Prištinu stigao prvi avion sa 100 povratnika koji su emigrirali u Europsku uniju. Europski parlament traži vladavinu zakona i sud za ratne zločine na Kosovu, a od Srbije jačanje vladavine prava. Ministri inostranih poslova Francuske, Njemačke, Ukrajine i Rusije zatražili poštovanje primirja i povlačenje teškog naoružanja sa istoka Ukrajine. Europa bez gasa ako Ukrajina ne plati dug, upozorava ruski gas. Islamska država otela najmanje 90 hrišćana u Siriji. Ministri Europske unije prihvatili grčki plan reformi. 9 ljudi ubijeno u pucnjavi u pubu na istoku Češke. Marihuana od danas legalna na Aljasci.
U ovih pola sata toliko. Uz Dragana Štavljanina na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas za koji trenutak slijede dokumenti dana, kao i još jednom na našu internet stranicu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na Facebooku i Twitteru.